بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين، وعود لما بدأناه. فما زلنا بين يدي كتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 47، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seinen edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach einer langen Pause, also nach einer langen, jetzt sehen wir uns wieder nach einer langen Zeit, machen wir weiter mit dem Thema, die leichte oder die einfache Fiqh. Ja? Und heute ist der 47. Vortrag.
Ahibati fillah, ma zilna ma'a kitab as-salah. فيما مضى تكلمنا عن هذه الفريضة العظيمة، تكلمنا عن فضلها وعن حكمها، تكلمنا عن أركانها وواجباتها وسننها، وفي هذا اللقاء سوف نقف أمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن كيف أعبد ربي؟ فلا بد أن أتبع نبيي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلمة الإخلاص تتركب من شقين: الأول أشهد أن لا إله إلا الله، الثاني أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله الغاية من خلقنا، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أي تبتغي بعبادتك وأقوالك وأعمالك وجه ربك عز وجل، وده اسم الإخلاص. طيب كيف أعبد؟ ده السؤال لابد أن يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال: كيف أعبد الله؟ الإجابة في قولك أشهد أن محمدا رسول الله. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن لكي أعبد لابد أن أعبد ربي بما شرع، أي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا كان لزاما أن نتعرف على صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام حتى نتأسى به ونتبع نبينا فيما يتعلق بهذه الفريضة العظيمة. فتعالوا بنا إخوتي في هذا اللقاء نبدأ نقف أمام صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة استقبل القبلة ورفع يديه حذو منكبيه واستقبل ببطون أصابعها أي اليدين القبلة هكذا. بعض الناس وهو بيصلي لما يجي يرفع إيديه تجد مثل إيديه مفتحين، واحد تاني عامل لك كده ويشوح كده وبيكبر، واحد تاني يمسك أذنيه، ولا أدري من أين أتى بهذه الصفة وهذه اللئيئة، يروح حاطط لك كده الصوابع خلف الأذن كده. هذه ليست هيئة نبينا في الصلاة، لم يفعل هذا نبي أبدا ولم يرد عنه هذه الصفة أبدا، ولكن بيرفع يديه حذو منكبيه، آدي المنكب كتف يعني، خلاص كده الأصابع مضمومة، باطن الأصابع في القبلة، باطن الأصابع في القبلة، مش عامل كده يرفع يديه كده باطن الأصابع الأسفل، لا هكذا. يبقى الأصابع مضمومة بواطنها إلى القبلة حذو منكبيه صلى الله عليه وسلم، هكذا بيكون أعلى الأصابع عند شحمة الأذن واليدين حذو المنكبين الكتفين يعني. هذه هيئته صلى الله عليه وسلم عندما يكبر تكبيرة الإحرام، يبقى يستقبل القبلة عليه الصلاة وأزكى التسليم، يرفع يديه حذو منكبيه ويستقبل ببطون الأصابع القبلة ويقول الله أكبر، الله بالضم مش الله وأكبر، الواو دي شركية إنك جعلت الله شيء وأكبر شيء آخر، خلاص كده جعلته ند، الله وأكبر ده شرك، الله أكبر ضمة مش واو، الله أكبر هكذا. فدي بنسميها تكبيرة الإحرام. الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، أخرجه البخاري. حديث عبد الله بن عمر في البخاري يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. يبقى دي البداية، يبقى أنا كيف أبدأ الصلاة؟ ببدأ أستقبل القبلة أرفع يدي حذو منكبي، الأصابع بواطنها إلى القبلة مضمومة وأقول الله أكبر. نعم.
Nachdem wir die Bedingungen und die Sunnen und die Grundlagen des Gebetes behandelt haben, fahren wir heute weiter fort, und zwar mit dem Thema die Eigenschaften des Gebetes vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Wie hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gebetet? Natürlich, Allah Subhanahu Wa Taala sagt, dass jedes Geschöpf ihn anbieten soll, ja? Und, aber wie bieten wir ihn an? Dazu nehmen wir uns das Vorbild den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, betet so, wie er mich beten gesehen hat. Ja? Und das Wort Ikhlas, die Aufrichtigkeit, darunter müssen wir uns zwei Punkte vorstellen. Ikhlas besteht aus zwei Punkten. Und zwar einmal von der Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah. Und das zweite ist, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Also durch diese zwei Glaubensbekenntnisse besteht der Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Frage ist, wie beten wir ihn an? Wie gesagt, wir haben gerade gesagt, dass wir ihn so anbeten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn angebetet hat. Als allererstes ist es wichtig, dass wir, wenn wir beten möchten, uns in die Qibla hinstellen. Ja? Wir begeben uns in die Richtung der Qibla. Wenn wir uns in die Richtung der Qibla begeben, dann heben wir unsere Hände hoch, ja? Und zwar, wie der Sheikh vorhin gezeigt hat, in der Höhe der Schultern. Ja? Und die Finger sind nicht gespreizt, sondern sind zusammen. Die Handfläche zeigt in Richtung Qibla. Nicht so. Das heißt, die Handfläche zeigt nicht nach unten, nicht nach oben, nicht nach rechts, nicht nach links, sondern die Handfläche zeigt Richtung Qibla. Und die Fingerspitzen, ja, das heißt, wir haben gesagt, dass die Hände in der Höhe der Schulter sind. Und die Fingerspitzen müssen in der Höhe von dem Ohrläppchen sein. Ja, so ungefähr. In der Höhe von dem Ohrläppchen. Und dann macht man eine Bewegung zur Qibla, dass die Handfläche zur Qibla zeigt. Der Sheikh hat gemeint, und nicht den Daumen hinter die Ohren, ja, oder die Hände in den Kopf oder vor die Brust oder eine Werfbewegung machen, sondern nein. Der Prophet hat das so gemacht. Wir haben ja vorhin gesagt, dass wir so beten, wie der Prophet Allah angebetet hat. Der Prophet hat in der Hadith gesagt, betet so, wie er mich beten gesehen hat. Okay, also wir halten nochmal fest, die Hände, er hat das nochmal wiederholt, deswegen wiederhole ich das nochmal, die Hände, die Finger dürfen nicht gespreizt sein, sondern die Finger müssen zusammen sein. Ja? Und die Handfläche muss zur Qibla zeigen und nicht anders. Und wenn jemand sagt, dass es anders wäre, dann soll er uns einen Beweis bringen. Dann sagt man Allahu Akbar. Ja? Und nicht Allahu Akbar, Wa Akbar, sondern Allahu Akbar. Dann hier muss man aufpassen, es gibt hier, wenn man das falsch ausspricht, ist das eine gefährliche Sache. Ja? Also man muss hier sagen, Allahu Akbar und nicht Allahu Akbar. Das ist dann eine falsche Ausdrucksweise, die nicht richtig ist und man sollte darauf sehr achten, wie man diese ausspricht. Der Dalil für diese ganze, oder der Beweis für diese ganze Sache, die der Sheikh gerade erklärt hat, ist der Hadith von Abdullah ibn Umar, der gesagt hat, wenn der Prophet sich zum Gebet begeben hat, dann hat er seine Hände in der Höhe der Schultern hochgehoben und hat Allahu Akbar gesagt. Ja? Also wir halten fest, wenn wir uns zum Gebet begeben, dann stellen wir uns in die Richtung der Qibla und wir heben unsere Hände und die Finger dürfen nicht gespreizt sein, sondern die Finger müssen zusammen sein und wir machen dann, die Handfläche muss zur Qibla zeigen und nicht anders und machen dann eine Bewegung nach vorne und sagen Allahu Akbar.
ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما كبر تكبيرة الإحرام يبدأ يمسك الشمال باليمين ويضعهما على صدره. وطبعا ذكرنا في السنن إن عندي هيئتان في القبض، إنك بتعمل 53، يعني صباع الخنصر الصغير خالص ده مع الإبهام بتقبض على اليسرى، والأصابع الثلاثة الباقية هي البنصر والوسطى والسبابة بيكونوا على ساعد اليد اليسرى. ده اسمه القبض كده، وضع 53، ادي 5 ودي 3، خلاص كده تقبض، تمسك من هكذا من عند كوع اليسرى. فين كوع اليسرى؟ اللي هو العظم الناتئ خلف الخنصر، مش الأعلى ده، الأعلى ده اسمه المرفق مش الكوع، مش هو ده كوعك. يقول لك اداله بالكوع بتوع الرياضة لخبطوا لنا الأحكام، يقول لك اداله مش عارف كوع قانوني وكتف قانوني، لا مش كوع، ده مش كوع، ها الكوع اهو، الكوع العظم الناتئ أي البارز بعد الخنصر مباشرة. عشان لما تقرأ في النصوص وكان النبي يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، أدي الكوع أهو، العظم اللي فين؟ اللي أسفل الخنصر، ده اسمه الخنصر. ده انتوا عارفين أسامي الأسماء الأصابع ولا لا؟ ده خنصر صغير خالص، ده اللي جنبه اسمه بنصر، الكبير ده اسمه الوسطى، ده اسمه السبابة، وده الإبهام. وده الإبهام الكبير ده اسمه الإبهام ماشي كده خلاص يبقى خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام لازم تكون عارف أسامي صوابعك ولا إيه خلاص كده أقول لك ثم حرك السبابة فين بقى السبابة دي وأشار بالسبابة والوسطى ماشي كده في حديث النبي في البخاري المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه في حديث آخر شوفنا بين أصابعه شبكه ذكر الأصابع جملة طيب في حديث اليتيم قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة ورفع السبابة والوسطى طبعا لو أنت مش عارف الأسامي هتوه فين بقى السبابة والوسطى دي يعني إيه عن السبابة والوسطى أهم دول السبابة والوسطى خلاص كده يعني كناية عن القرب يعني تكون قريب من النبي يا كافل اليتيم في الجنة ماشي كده فلازم تكون عارف الأسامي دي يبقى أنا عندي أهو الكف أهو في خمس أصابع هدول لا مش قاعد عنده ست أصابع يبقى يشيل السادس إذا كان يضايقه يعني ويضره أما إذا كان لا ضرر فيه خليه وطبعا لما يجي يتوضى لازم يغسله مع الله يبارك طب اسمه إيه؟ اسمه صباع سادس ماشي كده إنما دول لهم أسماء الخنصر البنصر الوسطى سبابة الإبهام فأنا عندي الهيئة الأولى اللي هي القبض إنك بتعمل وضع 53 يعني بالخنصر والإبهام تبدأ تقبض على كوع اليد اليسرى والثلاث أصابع اللي هم البنصر والوسطى والسبابة على ساعد اليد اليسرى فين؟ على الصدر واحد تلاقي حاطط لي عند السرة تحت مش عارف ده جاب منين أنا نفسي أعرف ده جاب منين يعني الوضع ده اللي بيحطه تحت عند جابه منين ما تدري تقليد بلا دليل أو واحد بيقلف في الصلاة لازم أنا يقول لك خالف تعرف الناس كلها حط على الصدر كده هو واحد تاني حطيت لي على قلبه كده ما شاء الله عامل لي بالمرفق كده جناح هيطير نقول له لا اللي انت عامله ده ما فيه كلام قال على صدره الصدر هو ادي الرئتين الصدر اللي احنا بنسميه عندنا فم المعدة في تجويف كده في الوسط هو ده الصدر تحط ايديك على التجويف ده دي السنة ده هدي النبي دي صفة صلاة النبي اهو كده لا انزل تحت عند السرة ها ولا اطلع فوق تحت الذقن تجد واحد ما شاء الله يعني خاشع الله يبارك له الخشوع بيخر منه خر يروح عامل لك كده هو نايم لك على ايديه ماله ده بقى ما تعرف اهي والله لله في خلقه شؤون والله حقيقة بتقعد تنظر كده لأحوال الناس وتتعجب طب المسكين ده ماله أبو رقبة ده يعني نفس الرجل ده برضو كان في عهد أمنا عائشة رضي الله عنها رأت رجلا يصلي وبعدين مدلد رقبته شوية كده لأن بعض الناس بيفكر أن الخشوع في انحناء الجسم أنه لازم يتني نفسه كده ويتقمص كده ويعمل حواجبه ومش عارف إزاي ويبرق لي ويعمل لي أنا مش عارف الخشوع ماله بالشكل الخشوع في القلب يا إخوة عمل من أعمال القلوب فالمهم صاحبنا مدلدل كده هو فرضي الله عن أمنا عائشة لما فرغ من صلاته قالت يا صاحب الرقبة تندهله يا صاحب الرقبة أنت يا أبو رقبة أنت ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب لقد كان عمر بن الخطاب إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وكان من أخشع الناس يعني عايزة تقول له أن الخشوع مش في تانية جسمك ولا دلدرة رقبتك لا الخشوع في القلب القلب يخشع لعظمة الله خليك معتدل كما كان نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم خلاص الاعتدال هو السنة ما فيش تروح عامل لي كده هو تلاقي أخ سبحان الله إيه يا ابني في إيه شغل عفاريت وجن ده ولا ما تعرفش فنقول لك لا الله يبارك لك واوعى التقليد واحد ربنا من عليه وبكى في الصلاة مثلا، أحيانا بتيجي آية كده تمس القلب، فاللي جنبك شوية يعني مش لازم أنت تبكي، أنت عايز تقلده ليه؟ أنت ما عندكش بكى، بتبكي ليه؟ ويقعد يقول طب وأنت مالك أنت، ده هو الراجل ربنا من عليه. وتاجد صاحبنا كان بعضهم يعني يحكي لنا كنت بدي درس مره كده وبقول الحالات دي يعني، فضحك كده في عندنا في مصر، قال لي والله عم الشيخ صدقت، ده انا اول لما التزمت جديد كنت اروح اصلي في رمضان الاقي اللي جنبي عمال يبكي، يقول لي على شمال عمال يبكي وانا ما عنديش بوكه، طب انا اعمل ايه؟ اقعد ابص لللمضه كده وادعك في عينيا عشان تجيب اي حاجه وبرضه ما بتجيبش. يا ابني الخشوع ده فضل يعني منا من الله على العبد، احيانا بتبقى لحظات كده يعني فيها خشوع وخضوع اغتنمها، فاللي جنبك ربنا من عليه ما تقعدش انت بقى تحك لي وتعمل لي. وحاجه تانية مهمه يا اخوه، بعض الناس الله يصلح حالهم قولوا امين، يبدا طول ما هو بيصلي عمال يزيق، انت عارف كده السرير لما يكون يقعد يزيق كده، ها الصواميل مفكوكه، فصاحبنا ايه يا ابني في ايه؟ انت هتندب لنا؟ ما تصلي انت، شغلتني من انا مش عارف اصلي جنبك. قال يعني خلاص يعني الواد متاثر بالقراءه؟ ليه يا ابني؟ سمعه ورياء الله يرضى عليك، هتخرجك من دائره الاخلاص الى الرياء والسمعه، اتق الله وخلي تاثرك فين؟ في القلب، في قلبك، مش لازم كل شويه. طيب شيل، نزله عن الحمل اللي هو شايله، شكله شايل شيله تقيله وعمال يزين، نقول لك لا اعتدل، الله يبارك لك اعتدل، فما كان النبي يفعل هذا ولا اصحاب النبي يفعلون هذا. صلاه اعتدال يا اخوه اسمها فريضه عظيمه، الصلاه صله بينك وبين الله، العبد ماله ومالك بقى انك لازم اللي جنبي يعرف ان انا متاثر وان انا خاشع. قال يعني انا فاهم القراءه، تفهمت انا فاهم الايه دي بتقول ايه يعني، ما شاء الله عليك. لا فانتبه الله يبارك لك حتى تحسن الصلاه. فالنبي كان يمسك شماله بيمينه، قلنا الحاله الاولى اما القبض الخنصر مع الابهام واقبض على اليسرى، الثلاث اصابع الاخرى على الساعد على الصدر مش على القلب ولا على الخنصر ولا على الخاصرة ولا على السرة أبدا، خلاص ما في. أو الحالة الثانية بقى أن الخمس أصابع مضمومة على كوع الشمال أهو كده، هم مضمومين الخمسة مع بعضهم، وعلى إيه؟ الصدر، مش تحت الذقن ولا عند السرة ولا يمين ولا شمال، على الصدر. هذه صفة صلاة النبي. نعم.
Also, jetzt fahren wir fort. Wie war seine Haltung im Gebet? Er hat jetzt diesen Tekbir al-Ihram gemacht, ja? Er hat jetzt diesen Tekbir gemacht, wie wir vorhin erklärt haben. Wie hat er im Gebet gestanden? Er hat seine rechte Hand geholt und hat es auf seine linke Hand getan. Aber wie hat er es drauf getan? Ja? Also, es gibt hier verschiedene Arten. Ja? Es gibt zwei Arten, wie er das gemacht hat. Die erste Art ist, er hat seine, die nennt man Nummer 53, ja, die nennt man so bei den Gelehrten Nummer 53, das werden wir gleich erklären, warum diese so genannt wird. Also, der kleine Finger und der Daumen, ja, umfassen das linke Handgelenk, die rechte Hand auf der linke Hand, der kleine Finger und der Daumen umfassen das rechte Handgelenk. Und die drei restlichen Finger werden so drauf auf das Handgelenk drauf getan. Also der kleine Finger und der Daumen umfassen das Handgelenk und die anderen drei kommen auf die rechte Hand drauf. Deswegen nennt man das 53. So, wie hat er jetzt im Gebet gestanden? Hat er jetzt so gestanden, dass die Hände unten am Bauch waren oder so? Oder war das am Herz oder war das hier? Nein, die Hände waren auf der Brust. Ja, genau auf seiner Brust und am Anfang des Magens. Magenröhre kann man das vielleicht nennen. Am Anfang der Magenröhre, hier ungefähr. Wenn das die Brust ist, dann ist das hier in der Mitte auf der Brust. Der Schir hat gesagt, und nicht unter dem Bauchnabel oder immer im Bauchnabel, und nicht auf dem Bauch, und nicht auf dem Herzen und nicht auf dem Hüftgelenk, sondern hier. Der sagt, ich würde gerne wissen, die Leute, die im Gebet stehen und ihre Hände unter dem Bauchnabel haben zum Beispiel oder auf dem Bauchnabel, woher haben sie das? Woher haben sie das? Auf welcher Basis machen sie das so und wie, warum? Jetzt hat der Schir vorhin gefragt, kennt ihr die Namen im Fiqh, wie man die Finger nennt? Er sagt, wenn du jetzt die Namen der Finger nicht kennst, dann kannst du manche Hadithe gar nicht verstehen. Das ist ganz wichtig, dass du diese Namen der Finger kennst. Also, der kleine Finger heißt Khansar. Ja? Und der neben dran heißt Bansar. Und der in der Mitte, der Mittelfinger, heißt Wasta. Und der Zeigefinger heißt Sebebe. Und der Daumen heißt Ibham. Ja? Deswegen hatte ich hier vorhin gesagt, der Ibham und der Khansar umfassen das linke Handgelenk. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man diese Ausdrücke kennt. Er sagt, wenn du diese Ausdrücke nicht kennst, ist das ein Problem. Ja? Du kannst dann manche Hadithe gar nicht verstehen, wie der Hadith zum Beispiel, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, derjenige, der ein Waisenkind versorgt, mit dem er hat so gemacht, bin ich so im Paradies. Ja? Das heißt, Zeigefinger mit dem Sebebe und mit dem Wasta. Wenn jetzt im Hadith erwähnt wird mit dem Sebebe und Wasta, wenn du das nicht weißt, dann weißt du gar nicht, welche Finger der gemeint hat. Weil der hat das ja gezeigt. Deswegen hat man das im Hadith so beschrieben, dass man das versteht, welche Finger er gezeigt hat. Jetzt kommt einer und sagt, es gibt Menschen, die haben 6 Finger. Wie nennt man jetzt den 6. Finger? Er hat gesagt, den 6. Finger nennt man der 6. Finger. Ja, natürlich musst du den auch bei dem Wudu mit einbeziehen und ihn auch gemäß waschen. Er sagt, und es gibt manche, die stehen dann, die haben ganz komische Stellungen im Gebet. Ja? Die haben dann, die wollen dann zeigen, ja, dass sie dann Demut haben im Gebet. Die machen dann komische Bewegungen, ja, die nicht so sehr angenehm sind. Zum Beispiel stehen manche dann so, ihr Kinn auf die Hände, ja, auf die Hände, und dann machen sie komische Bewegungen oder sind verkrampft. Ja, wir stehen verkrampft da, der sagt, das ist, hat gar nichts mit dem Demut zu tun. Und Demut ist im Herzen und man sollte nicht so stehen und, oder komische Geräusche machen. Es gibt manche, die machen komische Geräusche, komische Töne geben die von sich und das stört dann die Mitbetenden. Die wollen damit zeigen, ich verstehe diese Verse und ich habe die verinnerlicht und ich bin jetzt voll dabei. Ja? Aber man sollte, der sagt, die Demut ist im Herzen. Aisha radiallahu anha, damit wir alle mit dir zufrieden sein, hat einmal in einem Hadith gesagt, dass sie einen Sahaba gesehen hat, der gebetet hat. Ja? Hat gesehen, dass er gebetet hat. Und er hat komisch da gestanden, verkrampft, so komisch verkrampft gestanden. Als er fertig war vom Gebet, hat sie ihm gesagt, die Demut ist im Herzen und nicht so, wie du da gestanden hast. Sie hat gesagt, Omar, radiallahu anhu, wenn er gesprochen hat, dann hat er zugehört. Und wenn er gegangen ist, ist er schnell gegangen. Und wenn er geschlagen hat, dann hat er es wehgetan. Ja, und die Demut ist im Herzen. Er sagt, es gibt manche Leute, die so eine Demut haben, dass sie bei manchen Situationen oder bei manchen Suren, bei manchen Versen weinen. Ja? Dann gibt es manche, die dann versuchen, diesen Mann oder diese Person nachzumachen. Das ist dann Ria, das ist Augendienerei, das sollte man nicht machen. Wenn du nicht weinen kannst, dann kannst du nicht weinen. Geht nicht. Wenn du keine Demut bekommst, dann was tust du für das Schauspiel? Du brauchst nicht Schauspiel zu spielen, du brauchst niemandem was vorzumachen, denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in dir steckt und was du damit meinst, was du damit bezwecken willst. Er sagt, jemand hat ihm erzählt, in Ägypten, in Ramadan hat er Tarawih gebetet und er hat gesagt, dann kamen ein paar Verse, rechts neben ihm, der hat geweint, links neben ihm hat geweint und da hat er versucht, das war seine Anfangszeit, wo er praktiziert hat. Er hat gemeint, das soll ich jetzt machen, ich muss jetzt auch irgendwie weinen, weil die weinen ja alle gar. Der rechts weint, der linke weint, ich muss jetzt auch weinen. Aber er hat keine Tränen bekommen. Der hat dann so lange ins Licht geschaut, dass, damit seine Augen brennen, und hat dann so gemacht, als würde er weinen. Der hat gesagt, ich habe das wirklich so gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt mitweinen. Wenn ich nicht weine, dann fehlt mir was. Auf jeden Fall, er hat gesagt, dass die Demut ist im Herzen und man sollte nicht irgendein Schauspiel da spielen und sich dahinstellen, dass man jetzt derjenige ist, der am demütigsten ist und weinen möchte oder irgendwelche Töne von sich gibt, ja, irgendwelche Pieptöne, Das stört dann die anderen Mitbeten oder die Imam auch. Die andere, weil wir haben gesagt, es gibt zwei Stellungen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gehabt hat, ja, wie er im Gebet gestanden hat. Die andere Stelle war, er hat alle Finger, alle fünf Finger, ja, auf sein Handgelenk gemacht. Alle fünf Finger hat er auf sein Handgelenk gemacht, ja, und zusammen. Nicht gespreizt, sondern seine fünf Finger, seine vier Finger, ja, seine fünf Finger, natürlich mit Daumen fünf Finger, hat er auf seinem Hand, am linken Handgelenk getan. Das ist die zweite Version. Ich habe noch was vergessen. Vorhin hat der Sheikh erklärt, was Qur' und Marafiq ist. Ja? Qur' ist dieser Knöchel. Ja? Dieser Knöchel am Handgelenk. Da gibt es ja so kleine Knöchel, das nennt man Qur'. Ja? Und wenn man diese kleinen Finger, ja, entlang geht, ja, dann führt er bis zum Qur', bis zu diesem Knöchel. Khansar, das ist der kleine Finger. Wenn man den entlang geht, führt er bis zum Qur', das ist dieser Knöchel. Wenn in Hadith oder in bei Fiqh oder der Sheikh was erwähnt mit Qur', dann muss man wissen, was er damit gemeint hat. Und nicht Marafiq. Es gibt manche Leute, die sagen, Marafiq ist dann dieser Knöchel. Das ist nicht Marafiq. Marafiq ist der Ellbogen. Da sagt die Sportler, die haben irgendwas falsch verstanden. Ja? Wir führen weiter.
ثم يستفتح قبل القراءة ثم يستفتح قبل القراءة ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها ومنها أي من أدعية الاستفتاح التي كان بيدعو بها قبل الشروع في القراءة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ده دعاء استفتاح كان يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك طبعا سهل جدا نحفظه علشان نستفتح به في صلاتنا قبل أن نقرأ الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أيضا من أدعية الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد هذه بعض أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها النبي ومن السنة التنوع يعني مرة تقول هذا ومرة تقول ذاك وهكذا تنوع في صلاتك والاستفتاح يكون في الفرض كما يكون في النافلة يكون في الفرض كما يكون في النافلة وده من سنن الصلاة من سنن الصلاة يعني ينبغي الحرص عليها وده اللي احنا بنقوله دايما كثيرون يسألون يا عم الشيخ صلاة الجماعة ورد فيها النصوص مرة في 27 درجة ومرة في 25 درجة أيوة يا ولد ما هذا على حسب الكمال هناك من يأتي بالصلاة في جماعة كاملة بالأركان بالواجبات بالسنن فده اللي يوصل لإيه لل 27 درجة غيره ممكن يوصل لل 25 وهكذا على حسب التقصير في بعض السنن في بعض كذا وأنت لابد أن تكون صاحب همة يعني تحاول جاهدا أن أنت تأتي بالصلاة كاملة تامة بالأركان بالواجبات بالسنن بالمستحبات بالهيئات بإخلاصها بخشوعها حتى تصل لأعلى درجاتها إذن نحرص على دعاء الاستفتاح نعم
Und dann hat er fortgeführt mit der Öffnung des Gebetes, und zwar mit einem Dua. Es gibt da verschiedene Dua-Arten, verschiedene Bittgebete, die der Sheikh vorhin genannt hat. Diese sollte man lernen. Ja? Und er hat dann immer verschiedene benutzt. Das heißt, er hat nicht immer das gleiche Bittgebet geholt, nicht die gleiche Dua geholt, sondern er hat immer verschiedene benutzt. Das sollte man auch so machen. Das gilt für das Pflichtgebet, sowie auch für das freiwillige Gebet. Und dies gehört zu den Sunnen des Gebetes. Er sagt, es gibt manche, die fragen, es gibt verschiedene Überlieferungen, dass wenn man in der Jama'a betet, in der Gemeinschaft betet, dass man manchmal 27
Daraja
hat, ja, oder manchmal weniger. Warum? Wie kommt das zustande? Der Schir hat gesagt, ja, wenn du das genauso betest mit allen Sünden, allen Grundlagen und allen das, was das im Gebet dazugehört, dann kriegst du natürlich 27. Ja? Aber wenn du das nicht, wenn du das unterlässt oder du lässt eine Sünde weg, dann kriegst du vielleicht nur 25 oder 20. Ja? Kommt drauf an, jetzt, wie du dein Gebet fortgeführt hast.
Na. ثم يستعيذ بالله ماشيين بالترتيب اهو يبقى استقبل القبلة بدأ يضع اليمنى على اليسرى على الصدر بدأ يدعو دعاء الاستفتاح بعد كده يستعيذ بالله من الشيطان يستعيذ بالله من الشيطان لقوله تعالى عليكم السلام وإذا قرئ القرآن لا الآية اللي فاستعذ بالله فإذا قرأت نعم حسنت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أمر إذن بعد الاستفتاح تبدأ في الاستعاذة الاستعاذة فيها إعلان للافتقار لعظمة الله عز وجل وإظهار لضعفك فكأنك تطرح نفسك بين يدي ربك وتقول يا ربي أنا ضعيف ولا طاقة لي على محاربة إبليس ففوضت أمري إليك وافتقرت لك يا رب أن تعصمني من هذا العدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألجأ لله مستعيذا به جل جلاله والعوذ يعني طلب الحصانة وطلب الدفاع خلاص من الشيطان الرجيم يبقى أنت أعلنت الافتقار الآن يبقى كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قال ابن المنذر رحمه الله وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه سنته وطريقته وهديه وطبعا كثيرون لا يستعيذون في صلاتهم ومعلوم أن الأمر للوجوب الأمر للوجوب يعني يأثم من يخالف طب هل يا ترى بستعيذ في كل ركعة خلاف بين العلماء بعضهم قال مع بدء القراءة أي في الأولى فقط وبعضهم قال مع بدء كل قراءة يعني يشمل جميع الركعات والأمر فيه سعة المهم أن أنت في بداية صلاتك لابد أن تستعيذ من الشيطان الرجيم طيب. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في الجهرية لما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها أو كما قال رضي الله عنه هذا أنس خادم النبي بيقول لنا أنا صليت خلف النبي وصليت خلف الصديق وصليت خلف عمر وصليت خلف عثمان فكانوا في الصلاة الجهرية يبدأون بالحمد ما يقرؤون بسم الله بصوت جهري أبدا لكن يقرؤونها سرا يقرؤونها سرا لا جهرا طب يا عم الشيخ اللي يجهر لا حرج ولكن لا يواظب على ذلك حتى لا يكون خلاف الأصل خلاف السنة يعني واحد عملها مرة لا حرج الصلاة صحيح بس النبي نقول له الأولى أن تتبع السنة النبي كان لا يجهر ببسم الله خلاص كده خليها سرا خلاص طب بيجهر ما تنكرش عليه بقى أنت عليك أن أنت تبين له السنة وما تنكرش خلاص بقى أنت بينت له هو خلاص في ناس كده صعبة جدا تيجي توجهه وتعلمه السنة وتقول له الدليل يكابر فالنوع ده ما تلحش عليه تبين له ثم تمضي خلاص لأن أحيانا كثرة الإلحاح تولد مشكلات وخلافات ونحن لسنا في حاجة للخلافات احنا في باب الدعوة وتعليم الناس الخير بنبدأ نبين بالدليل على قدر الضرورة ثم يعني أنا بقول لك يا شفيق ما تقولش بسم الله جهرا خلاص والسنة كده. شفيق ما عجبوش كلامي هو حر، انا قلت له ولا لا بس خلاص. لا والله شفيق مؤدب جزاك الله خير يا عم الشيخ، ده المؤدب بقى. الله يبارك لك انك ذكرتنا بايه، بالسنة في هذا الباب. وينبغي على كل مسلم كده يا اخو اللي يجي ينصح لك اقبل نصيحته ما دام مؤيدة بالدليل. وانتبه معي لان احنا عندنا مرض وآفة، لما يجي حد ينصحني بدل ما اقول له جزاك الله خيرا واقبل نصيحته بفتش له عن عيب او تقصير، ودي مصيبة تانية. انت جاي تنصحني يا عم الحاج شوف انت بتعمل، يا عم الحاج ماشي انا بعمل انا مقصر، لكن انا جيت اكملك انت النقص اللي عندك عايز اكمله، قول لي جزاك الله خيرا خلاص. لكن ازاي بقى اقبل منك نصيحتك؟ لازم افتش لك عن عيب. ودي دليل مرض الكبر والاستعلاء، لان اهلي التواضع يحبون من يبذل لهم النصيحة. إننا إحنا في طريق العلم عايزين نتعلم كلنا، فلما تيجي تقول لي هذا خطأ والدليل كذا أقول لك جزاك الله خيرا، مش ما أنت بتعمل، ما أنا عارف. أنا هقربها لك شوية. الشيخ سيد عنده 10 عيوب ماشي خلاص، وأنت عندك كله تمام بس فيك عيب واحد. اصحى معي خلاص، فيك إيه؟ عيب واحد. الشيخ سيد ده اللي هو عنده 10 عيوب ده جي بيقول لك انت عندك عيب كذا كمله. فانت لما بتسمع للشيخ سيد في ده بقى انت ايه عندك كمال صح، العيب اللي عندك اختفى صح، وانا لسه عندي 10. فانا دوري ان انا كملتك، يبقى تشكرني ولا لا، ولا تبحث لي عن ما انا عندي خلل ما انا عارف. وعلى فكرة بقى لو كان النصيحة والامر والنهي يتطلب الكمال يبقى ما فيش حد لا هيأمر ولا حد هينه. تاني، لو كانت دعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقوم بها إلا من حقق الكمال يبقى ما حدش هيدعو، لأن الكمال لمن؟ لله. البشر يصيب ويخطئ، والعصمة لا تكون إلا الأنبياء. احنا بنحاول نصل للكمال النسبي، لكن الكمال المحض لله عز وجل، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء. فلا بد لكل ناصح أن يكون عنده تقصير، بشر. فالله يبارك لك لما يجي حد ينصح لك قل له الله يرضى عليك جزاك الله عني خير، واقبل منه النصيحة ما دام مؤيدة بالدليل، ما تقعدش تفتش له على إيه، على عيب. وعشان كده بنقول دايما من أراد أخا بلا عيب عاش بلا أخ، ومن أراد عالما بلا خطأ عاش بلا عالم. مش هيلاقي أبدا أبدا، مش هتلاقي. حتى احنا عندنا الناس البسطاء يقول لك ايه، خد صاحبك على عيبه، خد صاحبك على ايه، لان الكمال لله يا ابني. لازم صاحبك هتلاقي فيه عيب كذا وفيه عيب كذا، لكن عنده حسنات كتيرة، فالعيب ده بقى داري شوية كده وتغاضى عنه مع النصيحة، وعنده الحسنات كثيرة جدا. وده اللي بنقوله دايما، سيئاته القليلة تذوب في بحر حسناته الكثيرة. فدايما لازم يكون عندنا الأسس والقواعد دي. فاللي يجي ينصح لك جزاك الله خيرا بارك الله فيك، واتبع لأن في الخير لك. فالنبي كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الجهري، خلاص كده يسر بها، كذلك الصديق، كذلك عمر، كذلك عثمان. وانتبه لفقه أنس، ده بيعلمنا احنا الأدب، بقول لنا انتبهوا، ده انا صليت خلف مين؟ خلف النبي، وخلف مين؟ الصديق، ومين كمان؟ وعمر، ومين كمان؟ وعثمان. يعني دول الخلفاء الراشدين بعد النبي اللي سنتهم ايه؟ متابعة. فانت عايز ايه بعد كده؟ خلاص كده تيجي تقول لي ما الشيخ فلان بيجهر، يد نقول لك النبي وابو بكر الصديق وعمر وعثمان مش عاجبينك دول يا هلا؟ فهمت حاجه يا شفيق؟ قولوا دول مش عاجبينك. فنقول لك السنة في الجهرية عدم الجهر بالبسملة، لكن نقرأها مش نتركها، نقرأها سرا خلاص. طيب، لأنها آية من الفاتحة على قول. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في الجهرية، وذكرنا الدليل. نعم.
Nachdem er diese Bittgebete gesagt hat, kam die zweite Stelle, und zwar hat er Zuflucht, ist die Ada, Zuflucht vor dem Shaitan gesucht. Zuflucht zu Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Shaitan. Ist die Ada, nennt man Zuflucht. Okay, das sagt er, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Also er hat zuerst diese Dua gesagt, ja, die der immer getauscht hat. Danach hat er gesagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Diese nennt man Isti'ada, also Zuflucht suchen vor dem Shaitan. Diese zeigt uns, oder du willst damit zeigen, dass du schwach bist. Du bist schwach, du bist einfach, du suchst Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir Schutz gibt, dass er dich beschützt vor dem Shaitan. Und Ibn Mundir hat gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese so gemacht hat. Jetzt gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Sollte man das bei jeder Raka machen oder nur am Anfang des Gebetes? Ja? Du kannst es so machen, wie du willst, ja? Aber es ist ganz wichtig und eigentlich ein Befehl, den man auch machen muss am Anfang des Gebetes, diese Isti'ada. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das immer so gemacht, dass er diese Isti'ada nach dem Dua ausgesprochen hat. Wenn du das in jedem Raka machen willst, dann ist das kein Problem. Danach, nach der Isti'ada, hat er Bismillahirrahmanirrahim gesagt, die Besmala. Ja? Aber wie hat er diese ausgesprochen? Laut oder leise? Nein, er hat das in sich gesagt. Nicht laut, der hat es nicht laut ausgesprochen. Ja? Der Beweis dafür ist, Anas ibn Malik hat gesagt, ich habe hinter den Propheten gebetet, hinter Abu Bakr, hinter Umar, hinter Uthman. Keiner von denen hat die Besmala laut ausgesprochen. Aber die haben die Besmala gesagt, aber leise in sich und nicht laut ausgesprochen. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, es gibt manche, die machen das. Ist jetzt sein Gebet falsch? Nein, wir sagen nicht, dass das Gebet falsch ist. Er kann das machen, wenn das seine Meinung ist. Ja? Aber es sollte nicht gang und gäbe sein. Das heißt, dass man das jedes Mal macht, dass man jedes Mal laut die Besmala ausspricht. Ja? Da hat er einen Exkurs gemacht und zwar hat gesagt, wenn dir jemand einen Ratschlag gibt, ja, zum Beispiel hier jetzt, der Scheich sagt, man sollte jetzt diese Besmala nicht laut aussprechen, sondern in sich, man sollte die aussprechen, aber nur in sich. Wenn dir jemand einen Ratschlag gibt, dann sollst du diesen Ratschlag annehmen, ja, wenn natürlich, und nicht die Fehler dann bei ihm suchen. Es kommt jemand zu dir und gibt einen Ratschlag und sagst so, ja, du machst das und das, du machst doch auch diese Fehler und diese Fehler, was willst du mir zeigen? Er sagt, ja, ist kein Problem. Er will dir eigentlich mit diesem Ratschlag helfen. Er hat auch Fehler. Das heißt nicht, wenn er dir jetzt einen Ratschlag gibt, dass er fehlerfrei ist. Nein, er hat auch viele Probleme mit sich selber oder er hat auch viele Fehler, die er behandeln muss. Aber wenn er dir einen Ratschlag gibt, dann heißt das, dass er dir helfen möchte, deine Fehler zu korrigieren. Er hat ein Beispiel gebracht, er hat gesagt, zum Beispiel, Sheikh, er hat 10 Fehler, du hast einen Fehler. Wenn er dir einen Ratschlag geben möchte, dann will er, dass du diesen Fehler nicht mehr machst, damit du perfekt bist. Ja? Er hat dann immer noch die 10 Fehler, aber ist ja kein Problem, du willst ja nur deinen Ratschlag geben. Aber wenn du siehst, dass jemand, wenn du ihm einen Ratschlag gibst, oder du siehst, jemand gibt einen Ratschlag und er versucht mit ihm zu diskutieren, dann ist das eine Spur oder ein Zeichen von Hochmut. Ist ein Zeichen von Hochmut, zeigt dir, dass dieser keinen Ratschlag annehmen möchte und hochmütig ist. Ja. Als Malik also uns erklärt hat, dass der hinter dem Propheten aus dem Gebet hat und hinter Abu Bakr und hinter Omar und hinter Uthman, der will uns das Benehmen zeigen. Er will uns das richtige Verhalten zeigen. Er will damit sagen, ich habe hinter diese Personen geredet, die sich an die Sunnen des Propheten richtig gehalten haben. Das heißt, wenn der Prophet das gemacht hätte, hätten wir das auch gemacht. Aber da hat er auch hinter dem Propheten gebetet, der hat das nicht gemacht. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, mit dir diskutiert und sagt, dieser Scheich, der macht das. Ja, wenn ich dir doch sage, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies so gemacht hat, warum diskutierst du mit mir? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist doch der Bessere. Ja? Aber trotzdem sollte man versuchen, diese Ratschläge gut anzunehmen. Ja? Und nicht versuchen zu diskutieren, sondern wenn man einen Ratschlag annimmt, dann ist das eine gute Sache. Ich habe nur eins vergessen. Er hat gesagt, wenn du einen Freund suchst, ja, du suchst einen Freund ohne Fehler, dann wirst du niemals einen Freund finden. Weil jeder Mensch hat einen Fehler. Ja, oder wenn du suchst, dass ein Alim, ja, ein Gelehrter, auch keine Fehler macht oder so, dann wirst du auch keinen Gelehrter finden. Ja, das sind alle Menschen, ja, wir machen alle Fehler. Deswegen sollte man eigentlich seinen Freund so nehmen, wie er ist, mit seinen Fehlern und mit seinen guten Dingen. Und man soll die Person so nehmen, wie er ist, Wenn er Fehler hat, hat er auch viele, viele andere gute Dinge in sich. Und man sollte nicht kleinlich sein in dieser Sache.
ثم يقرأ الفاتحة لما روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والتسليم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الحكم يا إخوة لا ينصرف على حديث العهد بالإسلام واحد لسه داخل الإسلام حديثا لا يحفظ شيئا من القرآن ما تجيش تقول له لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ما ينفعش تصلي قول لا يصلي زي عم الشيخ يصلي بالتسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر حتى يتعلم نقول له صلي مكان الفاتحة أقول سبحان الله إلى آخره مش حافظ التشهد برضه يقول سبحان الله يذكر ربنا فقط يبقى ده يصلي بالذكر والتسبيح حتى يتعلم ونعلمه واحدة واحدة نعلمه الفاتحة فده ما ينطبقش على الحكم ده كذلك لا ينطبق هذا الحكم على المأموم في الصلاة الجهرية على المأموم في الصلاة الجهرية لماذا؟ لأن حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية خلاف بين العلماء على قولين بعضهم يرى الإنصات وعدم القراءة والآخر يرى القراءة وخلاف بينهم وده خلاف معتبر سائغ وعلى هذا المأموم الذي لا يقرأ في الجهرية وأخذ بالقول الأول على صواب ولا شيء عليه خلاص ما تيجي تقول له لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب نقول لك الحديث ده مناطه على الإمام والمنفرد والمأموم في السرية مش في الجهرية تاني هو يبقى على الإمام والمنفرد والمأموم في السرية فقط أما الجهرية خلاف له ألا يقرأ له ألا يقرأ فهذا عن هديه عليه الصلاة والسلام عن ترتيبه يبقى خلاص كبر للإحرام بعد ما رفع يديه استقبل القبلة بدأ يقول دعاء الاستفتاح بدأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إعلان للافتقار بدأ يسمي الله كأنه يستفتح البداية بدأ يقرأ فاتحة الكتاب نعم
danach ja hat er die الفاتحة rezitiert ja الفاتحة ist alhamdulillah rabbil alamin und so weiter ja also hat er die الفاتحة rezitiert und dies ist eine Pflicht im Gebet. Die Al-Fatiha zu rezitieren ist eine Pflicht im Gebet. Man muss diese rezitieren. Anders geht das nicht. Es kommt einer und konvertiert zum Islam. Ja? Und dann kommt ein anderer und sagt, nee, du hast nicht gebetet. Ja, warum? Ja, du hast die Fatiha nicht rezitiert. Ja, der ist auch gerade konvertiert, der muss das zuerst mal lernen. Für den gilt das nicht. Dann sollte er nur mit Dikr, mit Gedenken beten, mit Subhanallah, Alhamdulillah, das, was er gerade mal kann. Oder ist doch für irgendwas, ja, sollte dann beten. Also für ihn gilt das nicht. Ja. Und es gilt auch nicht für diejenigen, die hinter dem Imam beten, die Mitbetenden. Ja. Dies gilt auch nicht. Es gibt hier eine Meinungsverschiedenheit, ob die bei den lauten Gebeten, die laut rezitiert werden, ja, ob die jetzt mit leise rezitieren sollen, diese Al-Fatiha. Ich rede jetzt nur die ganze Zeit über Al-Fatiha, ja. Wenn ich rezitieren sage, dann rede ich schon über Al-Fatiha. Ob die jetzt mitrezitieren sollen, die Al-Fatiha, oder nicht. Es gibt manche Gelehrte, die sagen, okay, er sollte das so machen. Es gibt manche, die sagen, nee, er soll zuhören. Ja? Er hört dann zu, das war's. Aber, ja, der Scherr hat nochmal gesagt, aber eben bei den leisen Gebeten, bei Dur, Asr oder so, ja, dann muss man die Al-Fatiha leise für sich rezitieren. Dies gilt nicht für die lauten Gebete. Hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit und da ist es kein Problem.
كم بقي على النداء؟ مازال ما شاء الله طيب خير خير الحمد لله. فإذا ختم الفاتحة قال آمين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. حديث متفق عليه أي عند البخاري ومسلم إذا أمن الإمام فأمنوا وذلك من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض من يتقدمون لإمامة الناس في الجهرية أنهم لا يؤمنون بصوت مرتفع يقرأ ويسكت ثم تقول أمين عشان أقول معك أمين كمأموم فينبغي على الإمام أن يرفع الصوت بالتأمين بعد الفاتحة ينبغي فننصح الأئمة يا إخوة لو عندنا إمام ما بيقولش أمين بعد الفاتحة في الجهرية، بينك وبينه كده قول له يا أخي الله يرضى عليك، في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أمن الإمام فأمنه. فينبغي أن تؤمن بعد صلاتك، بعد قراءتك للفاتحة، تقول آمين بصوت مسموع. ليه؟ عشان نأمن بتأمينك، لأن في ثواب مترتب على ده، من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. فينبغي لمن يتقدم لإمامة الناس أن يكون على فقه وعلى علم، وده اللي دايما بنبه عليه: لا تتقدم للإمامة إلا وأنت فقيه في أمر الإمامة، وإلا ترجع للخلف، ما تحملش نفسك ما لا تطيق، ما عندك فقه الصلاة ولا فقه الأحكام ولا شيء، وبتخش إمام ليه؟ لا يجوز لك التقدم إلا عند الضرورة، مفيش حد غيرك بقى خلاص، فبتسد صغر الآن ضرورة عشان بتحسن قراءة الفاتحة، إنما غير كده لا، اوعى تندفع له، لأنها مشكلة كبيرة جدا يا إخوة الله، تبع عظيمة جدا. الإمام ضامن، أن يضمن صلاة كل من يصلي خلفه، ودي مشكلة كبيرة جدا. إذن قضية الإمامة قضية خطيرة جدا، لا يستهان بها ولا يتساهل في أمره، عشان كده دايما نقول لكل مسجد الإمام بتاع المسجد الراتب لازم يحدد من يأمون الناس عند غيابه، لأن ده أمر هو المسؤول عنه، مش أي حد يتطول يدخل على الإمامة كده خلاص، دي مشكلة، لأن ربما أنا لا أدري هذا الداخل للصلاة حاله إيه، عقدته إيه، منهجه إيه، مشكلة، فلماذا نوقع نفسنا في الحرج؟ يبقى الإمام يقول مثلا في غيابي يصلي شفيق، في غياب شفيق يصلي محمد، في غياب محمد يصلي فلان، يحدد الأئمة اللي ينبوه خلاص كده. ليه؟ لأن ده أمر شرعي مهم قوي، مسؤولية الإمام الراتب ده خلاص، فلازم ننتبه لده، إن ده بيضبط صلاة الناس، دي أمانة يا جماعة، احنا مش جايين نزهة، دي فريضة عظيمة جدا، أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها، فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملناها نحن يا إخوة، فلا بد أن نقوم بها حق القيام. وذلك قال النبي: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. المتقن، ولا شك أن الأقرأ ده يكون من أهل العلم على الأقل، إن تقدم للصلاة يكون على علم بفقه الصلاة، لازم يكون على علم. افرض مثلا حدث له نسيان في الصلاة، كيف يجبره وهو إمام وهو لا يعرف شيء عن أحكام سجود السهو؟ طب دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ جروس بروبليم، مشكلة كبيرة جدا. من عمش ده صاحبنا اللي صلى 5 في العصر، فالناس بيقولوا له: بقى يا عم مش انت صليت 5؟ وايه يعني يا ابني؟ يعني احنا عملنا ايه؟ عملت ايه؟ جبنا ركعة جديدة يا ابني فيها فاتحة وسوق ودعاء وحول ولا قوة الا بالله. طب انت ايه اللي يقدمك تصلي انت؟ قال: احنا عملنا ايه؟ احنا ما عملناش حاجة ابدا، احنا خلفنا بس الهادي وبعدنا عن المن، ادي اللي عملناه. فاخوة لا نتهاون بقضية الامامة، دي مشكلة خطيرة جدا، يعني آفة في بلادنا، كمان في بلاد الاسلام بقت آفة، دي اصبحت القبلة مرتعا لكل احد، بل اللي يجي الاول هو اللي يصلي امام. بقت بالدور، انا اللي جاي الاول، اقول ايه يا ابن الله يصلح حالك، الإمامة مسؤولية، الله يبارك. فالإمام بقى نقول له لازم تتعلم فقه الإمامة وفقه الصلاة، فلما تقرأ في الجهرية الفاتحة تقول آمين عشان اللي خلفك يأمنوا بإيش؟ بتأمينك. وما رواه أبو هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده أرد الحديث في البخاري ومسلم أيضا، قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي. وفي حديث آخر عند الإمام مسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، أي يستجيب لكم، لأن الفاتحة دعاء، فأنت لما تأمن على الدعاء كأنك تسأل ربك الاستجابة، فيستجيب الله دعائك. يبقى ننتبه لهذا في قضية الصلاة. نعم.
Nach der Fatiha, nachdem der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diese Fatiha rezitiert hat, hat er laut Amin gesagt. Ja, nach der Fatiha hat er laut Amin gesagt. Und dies sollte man auch so machen. Man soll auch laut Amin sagen. Ja, der Sheikh uns erklärt, dass viele Imame, die vorbeten, diese nicht so machen. Die sagen nicht laut Amin. Das ist ein Fehler, weil die sollten laut Amin sagen, weil das Prophet so gemacht hat. Und du musst auch laut Amin sagen, wenn du ein Imam bist, wenn du ein Vorbeter bist. Wenn du vorbetest, musst du laut Amin sagen, damit die Mitbeten hinter dir auch Amin sagen können. Mit dir. Denn es gibt dir dafür eine Belohnung. Wenn du gleichzeitig mit dem Imam Amin sagst, gibt dir eine Belohnung dafür. Wenn jetzt der Imam nicht Amin sagt, woher willst du laut Amin sagen? Woher willst du wissen, wann der jetzt Amin gesagt hat? Das heißt, du kannst dann diese großartige Belohnung gar nicht bekommen, weil du nicht weißt, wann der Amin gesagt hat. Er sagt, deswegen sollte man auch, wenn man das so mitkriegt, sollte man dann zwischen ihm, also zwischen dir und dem Imam, sollte man ihm auch ratschlagen, dass er diese so machen soll. Wenn du siehst, dass ein Imam das nicht so macht, dann sollte man hingehen und mit ihm auf eine vernünftige Art und Weise reden und ihm sagen, bitte das nächste Mal sag laut Amin, denn wir möchten auch mit dir Amin sagen gleichzeitig, damit wir diese großartige Belohnung bekommen. Er sagt, und das Zweite ist, da machen wir auch einen Exkurs, und zwar, nicht jeder kann jetzt vorbeten. Nicht jeder, der kommt, kann einfach Imam machen. Imam ist eine gewaltige, das Vorbeten ist eine gewaltige Sache. Denn wenn du vorbetest, garantierst du die Leute, die hinter dir beten, du garantierst deren Gebete. Du bist zum Beispiel, du bist die Garantie für die Leute, die hinter dir beten. Das ist eine gewaltige Sache. Deswegen sollte man, wenn du weißt, du kannst nicht vorbeten, du hast dieses Wissen nicht von dem Gebet, du hast dieses Wissen nicht von diesem Fiqh des Gebets, diese rechtliche Grundlagen des Gebets, wie man genau betet. Wenn der sagt, zum Beispiel, du vergisst jetzt irgendwas im Gebet. Ja, du vergisst irgendwas im Gebet, wie willst du jetzt dieses Gebet wieder gut machen oder berechtigen oder richtig machen wieder danach. Zum Beispiel hast du dieses Wissen von Sujud al-Sahw. Sujud al-Sahw ist dieses Sujud der Vergessenheit. Wie macht man das jetzt? Wann mache ich das? Wann muss ich das nicht machen? Ja? Also man soll nicht einfach so einfach hingehen und sagen, okay, ich spiele jetzt mal vor. Ja? Einfach so, wenn man Lust hat. Nein, das ist eine gewaltige Sache. Man soll sich eigentlich nicht darum bemühen, sondern es sollte jemand vorbeten, der viel Wissen hat und der gut Koran rezitieren kann. Ja? Der gut Koran rezitieren kann, wie gesagt. Und er sagt, es ist auch ganz wichtig, dass in den Moscheen die Imame sich darum kümmern sollten, wenn er nicht da ist, wer dann der Imam ist. Er sollte eigentlich einen Plan machen. Wenn er nicht da ist, dann betet der vor. Wenn der nicht da ist, dann betet der vor. Wenn der nicht da ist, dann betet der vor. Es sollte ein Plan da sein, weil es ist eine gewaltige Sache. Und diese kann man nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Ja? Man muss sich eigentlich richtig darum kümmern, damit es auch seine Richtigkeit hat. Er sagt, jetzt ist es modern geworden, dass jeder zur Qibla rennt und vorbeten will. Der Erste, wo da ist, betet vor. Sogar in den arabischen Ländern ist es so, die machen das so, der, wo als Erstes da war, wenn der Imam nicht da war, der betet vor. Obwohl er kein Wissen hat, hat er Wissen, ist egal. Ja, das sollte nicht so sein. Er sagt, es war schon mal jemand da gewesen, der bei Salat al-Asr, beim Asr-Gebet, 5 Rakat gebetet hat. Als er fertig war, haben die Leute ihm gesagt, warum hast du 5 Mal gebetet? Er sagt, was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht, ich habe nur gebetet. Ja, aber du hast doch 5 Rakat gebetet. Nein, ist doch nicht schlimm. Weil der hat nicht mal Wissen gehabt, wie viel Rakat das Asr gebetet hat. Das alles hat er uns erklärt, damit wir uns diese Sache ans Herz nehmen und diese nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja? Natürlich, wenn gar keiner da ist. Du siehst, ist keiner da, dann muss ja jemand vorbeten. Geht ja nicht. Ohne Vorbeter funktioniert das Gemeinschaftsgebet nicht. Das heißt, wenn keiner da ist, du bist der Einzige, der in dieser Lage ist, dann musst du natürlich diese wichtige Sache übernehmen, weil das muss ja jemand machen. Ne? Kannst du nicht sagen, ich mache nicht, da muss ja jemand vorbeten, dann geht das ja nicht. Deswegen sollte man eigentlich dieses Wissen von dem Gebet sich aneignen. Ja? Man sollte eigentlich dieses Wissen sich nach diesem Wissen streben. Abu Huraira hat in einem Hadith gesagt, ja, dass der Prophet aus dem gesagt hat, wenn niemand von euch wenn jemand von euch Amin sagt laut, dann soll er danach auch Amin sagen. Oder in einem anderen Hadith wurde auch erwähnt, dass man auch, wenn jemand Amin sagt, auch laut Amin sagen sollte.
ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة طارة وقصيرة طارة ومتوسطة طارة، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويصر القراءة فيما سوى ذلك، وكان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. إذن بعد قراءة الفاتحة نقرأ سورة، أحيانا النبي كان يقرأ سورة طويلة، أحيانا سورة متوسطة، أحيانا سورة من قصار السوء. فده بيرجع لإيه؟ بيرجع لمراعاة الإمام لحال المأمومين. يعني ينبغي على الإمام أن يراعي حال من يصلي خلفه. الغالب مثلا ناس كبار سن، نقول له قصار السوء. طب والله فيه وفيه، طيب خليك في المتوسط. كلهم شباب وما شاء الله ويحبوا التطويل ويرغبوا في ذلك، ابقى صلي لهم ايه بصورة طويلة شوية على حسب حال من يصلي خلفك. إلا في المجامع بقى، زي مثلا رمضان والتراويح والجمع وكذا والأعياد، نقول لك اعتدل، لا تشق على الناس بالإطالة الشديدة، ولا تقصر تقصيرا يخل بالصلاة، فتحاول تتوسط وتعتدل، وده منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فده بيرجع لفقه الإمام، وذلك مهم جدا يا إخوة الفقه. يعني منين بيجي التعب؟ من عدم الفقه. الإمام إن كان فقيها يريح الخلف منه، إن كان غير ذلك تبقى مشكلة. إن في بعض الناس يا إخوة يحب دايما يعني عايز يسمعك صوته، دي مشكلة يا أخي، الله يكرمك خليها لله عز وجل. تيجي مثلا في أوقات الناس تعبانة والناس ضعيفة، وده بقى يروح يجيب لك صورة طويلة قوي، اسمعوني بالعافية يا عم، ممكن نسمع لك بس بعدين مش في الصلاة، انت كده رابطنا الله يبارك لك، خلاص كده يبقى سمعنا في مرة تاني خلاص، إنما الآن دي صلاة. حاول الله يكرمك ما تشقش على الناس مشقة ترهقهم. فده من فقه الإيمان، يبقى يراعي حال من خلفه. ايه كمان يا إخوة؟ كان النبي بيجهر في الفجر، بيجهر في الركعة الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء، بقية الصلوات سرية، بقية الصلوات سرية. فده بالنسبة للركعة الأولى، لسه في أنف القيام ما وصلناش للركوع، المقام ضاق بنا وعقارب الساعة بتطارد، فهنقف هنا. احنا وصلنا ازاي بقى النبي هيركع ازاي وماذا يفعل في الركوع؟ ده ان شاء الله ان قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع صفة صلاة نبينا، ونبدأ بالركوع في الحلقة القادمة ان شاء الله.
Wie hat es das Gebet gebetet? Er hat zum Beispiel das Fajr-Gebet sehr lange gebetet. Ja? Er hat das Fajr-Gebet lange hinausgezogen. Er hat aber auch andere Gebete, ja, kurz gebetet, mit kurzen Suren, mit mittleren Suren und mit langen Suren. Ja? Er hat alle Arten durchgemacht. Okay? Und hier müssen wir aufpassen, oder die Imame sollen aufpassen, und zwar, sie müssen wissen, sie müssen dieses Verständnis haben, dieses richtiges Verständnis, wie die hinten dran drauf sind. Ja? Hast du nur Sportler hinten dran, kannst du lange beten. Hast du ältere Leute hinten dran, musst du ein bisschen abkürzen. Hast du kranke Leute, musst du gucken, dass du das Mittel, also kurz betest. Ja? Der Imam muss das richtige Verständnis haben, wie die Leute, die mitbeten, hinter ihm sind. Ja? Wie deren Zustand ist. Okay? Und hier, man sollte immer dieses Mittelmaß nehmen. Man sollte eigentlich nur immer versuchen, die Mitte zu nehmen. Wann hat der Prophet aus dem laut gebetet? Die zwei Rakat Fajr-Gebet, ja? Und die zwei ersten Rakat im Marb-Gebet und die zwei ersten Rakat im Esha-Gebet. Und die Dohr-Gebet und Asr-Gebet hat er leise gebetet. Ja? Und er hat es auch so gemacht, dass er, wenn er die, in die ersten Rakat lange gezogen hat, dass er die zweite Rakat kürzer gemacht hat wie die erste Rakat. Ja, kam auch manchmal so vor. Der Sheikh hat gesagt, das ist jetzt, hier machen wir Schluss. Dann kommen wir zum nächsten Mal zur Verbeugung. Wie hat er sich verbeugt? Und dann kommt noch was anderes. Jetzt ist die Zeit eng geworden, deswegen werden wir das beim nächsten Vortrag oder beim nächsten Unterricht erwähnen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.